Και πάνε που τα ράνει καλό.
Πώς να πει του είμαι εδώ. Ον είμαι εδώ, ακόν είναι κοπήθιο. Αλλά εγώ να βγει κοπήθιο, θα έχω στείω εδώ.
Ο αχός, μα να είναι ο βγει. Ον είναι διάστα τάιτ νικός ο διάβο. Να μου, μη σε λουάει, μη σε λουάει.
Ετσέχαρτε.
Βάσα τα χούνα δύο νήμια δόλ τα εθνικό σου πιέβο. Αμάνα είναι νουά πιλό δερά, ρε, αν σερνίν, ρε, που πέθαν καλή ροέ, βανά, λαόρα, ρε, ρε.
Κλάρο, πως μα εγώ βίεν, αν τε μάμ ρωθουνού η βία Ελίας.
Ιν Μπαχ.
Ιν, ία, πόνο, πονάν, το ήλθεν, ρε.
Μην απειδώνουν έτσι, δεν βρίσκουν ένα λότο.
Κλάρο. Έχεις ένα πεθό είδε δοκουμεντό, μπλάκο,
ε.
Έχεις μα μπίπλ φερεί φρήμανς. Ο μαγιόν πεθό. Μαγιό εύω, εύω τσινέω εδώ. Ον τούαν μαγιό εύω μερχέτ φρήμαν ένα σκέλου εγκριτή. Αμα βάνα μανα πεθό να τούει ο δοκουμεντός μαντεβίκ.
Αχα.
Μισονού ο Βίνα μη καλή ενθήκο, εγώ τσινίω εδώ.
Αντιό μην είχα τον όλ.
Αντιό δεν είχα τον όλ. Ω, να πω.
Λίμ είναι κόμμα να μην αρρώ,
πάει. Βέλ τίλι με όλ. Βέλ τίλι, ο να πάω νία να πω. Ο κομιθιό σε εγώ τίμα, εγώ αδέμπο. Ω, μου τότε καλά
ρώσαν. Α, όλοι καλά ρώσαν, μου κω, τεπάρ. Ω, νίγκο μην αμνά νόηδε. Τι ο δέμπο του Μη βουναί, γιατί δεν μπούνε τι, μη βουναί. Ο έρπε δεν έχει.
Του ήτυχε ο Βέναμ Ρέι Πεθόν, του ενώδε Μαρκάλ. Οντε...
Αχα.
Την διάρ, να πες εγώ.
Αχα, επιτύντε. Για, για. Αλλά τα χεινά που μπούν.
Ρε μια να φαμιλιά θερσούρ, όρια. Μα βουνά εγώ, εγώ αλαβόν, ναι.
Ντε, ντε.
Ντε, μα εγώ αλαβόν, είναι άραση όβι. Ουνα, σύν, Cien sombreros que un atuendo.
Ah, ya.
Uno tiró el olor allá, un ver.
David José Tomos.
Ya.
Elinor Tomos. Priores, ¿no? Abedín, ¿te me voy a Joseph, manín?
Uy, Joseph.
Una, el sin.
Ya, ya.
Dine sin.
Ya.
Joseph, Priores, Sara, Ann, Jones, a mi hacia Australia. Αντεμά είναι νουάρ πλαντικίρ.
Α, πού είσαι είναι νέρι στο βέρμα.
Σαμπίνι.
Ασί βάιθεν.
Άννα Τζόνας με Σαμπίνι.
Ασί βάιθεν.
Ια, ον τη τέιλι να είναι ρολάς λίμα. Τη τέιλι
να είναι ρολάς λίμα να σας πέφ.
Να βο.
Νεπ. Ναι,
μην. Να πει θερβάδεν.
Να μτάτα, να μάμ, να νεπ. Τα νερίν.
Μανίν, τι μόν μανίν. Μα, Βίλιαμ, Κώστα Τόμος, Ελίσαβετ Τζόνς. Ναι. Να χρησιμοποιούν που είναι. Well, αμα, Μάιρ, μανίν. Αχιούρολας.
Α, να τι. Well, του είπε όνο να σας οθποβεί ο Ράγι Ελίας.
Αχα. Ή ροβένα, φρήμαν.
Ή
ροβένα. Ή ροβένα.
Ναι, φρήμαν, κρύ φρήμαν. Τον βέλ φρήμαν, αν έντον χρήτη, μέρχει Ελίας, μέρχει φρήμαν.
Ή αγκόνι. Ή αγκόνι, ή αγκόνι. Μα είναι τέτοι πανήν. Δαβίδ Κοσλετόμος, Elinor, su mujer y 6 hijos llegaron al Chubut en 1875. 875. Sí, sí. David, José, tu abuelo. Bisabuelo. Bisabuelo suyo. Tuvieron chacra en Tyrheligen.
Sí, en el Dufferin.
En Tres Houses, cerca de Rawson. Más tarde vivieron en Trelew, donde actualmente está Casa Lloyd, Avenida Fontana. Abrieron allí una pensión familiar. Su hija Mary Ann, casada con Hugh Samuel Pugh, tuvo la primera casa de té en Gaiman y también el primer hotel, donde ahora funciona la escuela de música. Cuando el presidente Roca visitó el territorio en 1899, fue agasajado en este hotel con un almuerzo. Había muchos invitados y 10 plum puddings de postre. Entre tantos viajeros que allí se alojaron, se menciona a un Lord Cavendish, con opiniones culinarias y 2 hombres y una mujer que resultaron ser miembros de la banda de Butch Cassidy. A su partida dejaron un manso pony de regalo. Butch Cassidy,
el pistolero.
Ja, vi andros o waith.
Mae hwnna wedi cael ysgrifennu yn well na'r llall.
Yndi?
Mae'r llall yn ysgrifennu'n fan, ond os y ti eisiau cael gwybod pwy di rwy'n i pwy wyt ti'n dod, o le, mae hwnna.
Yndi, yndi, fel yna fo.
Ond os ddim di teulu ni ddim, ynddi, gwed...
No, Rowlands, Hugh Rowlands. No, no, ddim. Ia, wir. Ond o.
Fi ys ti'n ysteddol?
Do.
Do. Gas ti hwyl?
Wel, oedden ni... Mi ys i'r ysteddol, ond dwi ddim yn sefydd trwy'r amser yn ysteddol. Mae rhywun yn braidd yn dydd o blino. Dwi'n
gweld nhw braidd yn hir o'n. Normal.
Ynddi.
Braidd.
Gorffan am hanaw dyn y gloch y bora di sil. Deg awr, deuddeg awr mae'n yma yn normal.
Na.
A dwi ddim credu bod wedi bod mor hyfryd a mae o'n arfad bod blwyddyn yma. Ond o'n bod, ar yw'n mynd yma. A beth arall, yr un nos adon ni oedd 5 mlynedd do ni.
Ah,
a oedd o yn Trelew.
Na ti.
A wedyn mi o'n i'n cael swper, fo a Nelda.
Claro.
A Iris a fi. Mi o'n i'n cael swper. Ac ar ôl y swper, mi es i nôl i'r
Welast i'r...
Na.
Na, welast
i'r... Ceremoni?
Ie.
No, no.
Aha.
No, no. Welast i ddim o'n i, achos... Gredoson ni'r hwyr. Roedd ry hwyr pan oeswn i fewn. Yna fo mi, welson ni'r...
Fain dod o'n i'n gael rwan, Pedro?
60. Mae'na pam oedd yn beth pwysig.
Ah, oedd o'n gael 60 rwan.
O'r 49 ni, ynddi. Ie, ie. 60.
Mm-hm. Yn cofio fel syniad fel ddoili, fi a Olwen mynd ar gefn cyffyle a fi lle mam, achos fan ei ganwyd ti.
Ganwyd Donny.
Ganwyd ti rwy.
A Donny fyd?
Do.
Na, fi fan un.
Ganwyd Donny dwi eisiau. Donny, yn mis Octwbri.
Hydref.
Fi a Olwen mynd ar gefn cyffyle i lle mam, a fan ei oedd am yn y gwely eto a Donny.
O'n i'n yn y gwely fyd?
O, lo ti fyd.
O'n i'n yn gwely achos o'n i'n newydd o'r nôl o Buenos Aires o'n i.
O ti'n 10 oed?
Yn 10 oed a wedi cael varicela.
Ah.
Yn gwely o'n i. Ie, fi'n cofio'n iawn. Da chi'n cofio'n i.
Na.
Do, no, no.
O, na ti
wedi. O, ti, fi'n cofio'n iawn. Do, no. Ie. Ac, yna fod yn cael ei 60 a mae Romina yn abogada.
Yn abogada.
Dyn.
Romina, di Rael.
Ia, Rael.
Yn abogada.
Di, cyfreithiwr.
Hona dir, y brif hyn.
Ia, wir. O, mae o'n fel...
Hona dir.
Mae nhw'r ddau fel brawd y
chwaer. Hona dir, brawd.
Wel, mae nhw'n cael hwyl o'i gilydd. Mae nhw'n debyg i'n llall. Na beth sy'n bod.
Na.
Di, achos mae...
Di hyd yma'n briod, nad ydi?
Nadi. O, mae'n gweithio'n triwnalus.
Eh?
Mae'n gweithio yn tribunalus. Ynddi, ynddi, ynddi.
Ti iawn, de.
Mae'n iawn.
Mae'n iawn. Mae'n iawn.
Mae'n
iawn. Na ti wir.
Ynddi. Mae'n iawn.
Na ti pen
blwyd. A dod i'n falch.
Ond cael 60 oed. Yn trelew mae, Elena wad, ie?
Ie. Yn trelew. Yn fwy na mae'r hi a'r dwy ferch, ynddi.
Hi.
Mae'n iawn.
Mae o'n daid wedyn di.
Ynddi?
Ynddi.
Ynddi ynddi ys yw...
Ys...
Y misoedd.
Ynddi.
Misoedd. Ynddi. A na o... Dwi ddim yn gwybod be mae o'n meddwl wneud. Os ti o'n mynd i ddod i fyw wythre lewn i na, gan i weld. Achos dwi ddim credu fydd yn sefyll llawer.
Lango?
Na, na.
Achos o'n ti o'n gweithio rwan?
Ynddi.
Ynddi, mae o'n
gweithio. Mae o'n ymddeol. Ond mae o'n cael gyflog, wel, chydig iawn yn gyflog mae'n cael.
Ie, mae o'n...
Ond mae o'n waith arall o.
Mae chwyl asion, mae o'n cael ei
hwn. Ynddi, ys yw 8 mwynhau yn ôl.
O, ia, dwi'n
gael. Ond di o'n ddim digon i fyw, i fyw.
Wel, na, dwi'n gael, wel.
No, a wedyn mae o'n gwneud gwaith arall. Mae o'n rhwng y ddau beth, wel, mae o'n.
Wel, bydd o'n
mynd. Yn mynd ymlaen, bo'n chydig. Yna fo. Dwi'n ni weld beth ond eich da ni ddim.
Wel iawn, mae'r dwy ferch yn byw yn...
Yn Trelew.
Yn Trelew.
Yn Trelew.
Yn Nofo, mi oeddi.
Achos oedd Romina yn Cymoro oedd hi'n byw.
Ia.
Ond mae eich blwyddyn yn ôl yn Trelew a fan ym wedi gorffan yn studio.
Na ti iawn, ynddi. Na ti. A ffermasiwti gan y llall, ie?
Ie. Ie. Oedd hi'n ôl, mae'r dwy'n iawn.
Na ti.
Ynddi.
Mae'r erchog.
Ie, wir. Felly mae, roeddwn ni'n meddwl am beth sy'n yn siarad heddiw. A roeddwn ni'n cofio pan roeddwn ni'n mynd i'r ysgol yn blant bach yn yr ffarm. Mae'n argen ceffil i'r ysgol. Bi a Claris.
A Claris.
A Claris, ie. A dau ceffil efo ni. Ac cychwyr yn bora, yn gynnar. A'r mynd a'r dillad ysgol yn mewn bag. A wisgo'r... Oedd mam wedi golchi nhw, a smwddio nhw, a starcho nhw.
Siwr bod wedi.
A wedyn oedd bob peth yn wyn ac yn lan, i'r dim. A fan i oedden ni tan... Dwi'n cofio'n iawn. Tan 3 yw gloch pan awn oedd hi.
Siwr o fan.
Naw, achos, o naw tan 3.
Fiesti, o ti'n dod yn aml i aros efo ni? A to ni yn Stansian, oedd e ti?
O'n.
O ti'n dod?
O'n, yn y gea.
Yn y gea?
Ie, ie. Si, ie, ie.
Ie, dwi'n cofio ni.
Mis gorffenna fo.
Ie. Na ti'n rhyfel oedd hi o blaen.
Wel, o'n i'n mynd i lenain, fyd.
Di'r plant ddim yn neud yna rwan,
na ti? Na, na, na. O'n amser ni, o'n mynd i. Yn mynd i le Antiela, Teolias, a mynd i am ryw ddeg dwrnod i le 9.
Efo'r Gomera.
O, ia, ia.
Y llaf, i llaf y Bacharitos.
Ia. O, gymaint o.
Ia. Na, gymaint mae'r byd wedi altro ar ôl ni.
Ynddi.
Ynddi. Dio ddim rhywbeth rwan.
Na, na, na. Mae plant rwan yn wahanol, ond ydy dwi yn y brifysgol, dwi'n athro yn y brifysgol, ys 24 blynyddoedd.
Ia.
A dwi'n gweld,
yn yr
amser yna fel mae gwahaniaeth.
Y gwahaniaeth plant.
A mae rhaid i fi feddwl, bod bob blwyddyn sy'n mynd eibio, wel, mae yna blwyddyn arall rhwng fi a nhw.
Ie.
Mae nhw i gyd o'r un oed bob blwyddyn.
Ydyn.
Bob blwyddyn dwi'n...
Ie.
Mae nhw'n 18, 19, 20, ond dwi un hynach bob tro.
Ie.
A wedyn mae rhaid i fi feddwl bod yna rhai pethau gallai ddim deall yn iawn beth maen nhw'n neud, pam bod nhw'n neud bethau yna, pam bod nhw'n neud bethau cwrdd. Pan oedden ni'n mynd i'r ysgol, fi'n cofio, oedd yr athron dod dewn, oedden ni'n codi'r antra.
Wel, debygio, pawb yn codi'r iawn, a maen nhw'n thia senior.
Ia, ia.
Ddim fel ei heddiw.
Na, na, no, dwi'n neb yn codi'r gwbl. Pan oedden ni'n mynd i'r ysgol, oedden ni...
A gallu di ddim wneud un o'n neud o?
No, na, 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 dwi'n ddim yn... Dwi'n beth sy'n mynd rwan, gwbl, dwi'n no, na. Gallwch chi ddim ystyr yn y beth rwan. Maen nhw'n meddwl wahanol maen nhw'n ond dwi'n cofio bod ni'n studio a wedyn oedd yr athron o fewn oedd rhaid nhw'n fynd tu blaen i'r dosbarth fanna a siarad am y tema y dydd yn dweud a siarad, oedd neb yn helpu rhywun a siarad, ddim yn holi rhywun na na, oedd rhaid
nhw'n siarad
felly oedd ni'n neud a rwan ydyn nhw ddim yn gallu darllen. Dyn nhw ddim yn gallu darllen rhan fwy o'n nhw. Chydig iawn sy'n gallu darllen.
Dwi'n gwybod, dwi'n gwybod yn ôl yn... Mae hi, mae'r ail ddim, achos bod hi'n fus i fi, ond mae'n darllen yn ardderchog. A mae'n gallu helpu o lot o blant eraill. Na ti? Gallu helpu blant bach eraill.
Ie, ie. Na, mae'r teledu rwan yn beth drwg o'na. Di'r teledu ddim yn beth drwg o'n
hynny. Ond yw edrych yn iawn.
Y stwff sy'n dod o'r teledu, yr beth chi'n galw o'r programs, da ni'n dweud. Na beth sy'n drwg. A wedyn, maen nhw'n eistedd o'r rhain yr teledu yma, maen nhw'n gallan nhw fod am ddwy awr. A ddim deud gair. Maen nhw'n werthyn nhw allan o'r byd. A mae'r amser rhaid yn mynd i byr.
A di o ddim yn iawn.
Na di.
Di o ddim yn iawn.
No, no. Ar un fath ar telefon.
A wedyn, wyt ti'n neud, byr eich emplo, neud iddyn nhw neud ffordd arall, ond maen nhw'n cwrdd â blant eraill, a mae'r blant eraill yn gweud yno, chi sydd yma'n iawn.
Ie. Ie, ie.
Yla mae heddiw.
Ie, ie. Mae'n hanodd iawn achos mae nhw'n dydd o ddeud, wel, be mae'r ysgol yn neud o'r plant yma? Mae'n tramser maen nhw'n y dydd, pob dydd yn yr ysgol, rhyw bedair awr.
Na gyd.
A maen nhw wedyn adraw yn ystrydodd yna ar eu lle yna, neud unrhyw beth. A wedyn, di'r athro ddim gallu ysgwyddo bob beth fel ei.
No,
no, no, no. Gallan nhw ddim yn gwybod. Mae'n beth... Mae yna'n beth yn boeni i, achos dwi'n gweld bod y beth yn gweithio.
Dwi'n boeni, mae o'n boeni fi.
A wedyn dwi'n ei weld yn mynd yn hen.
Mae o'n boeni fi, be di dyfodol y blant
bach. Ie, ie, ie. Mae'n beth...
A gwn i'n siarad efo fod dynas o'r hen rhaid dyn o'r blaen. Mae nhw'r un beth yn union â ni.
Ynddi, ynddi.
Mae nhw'r un beth yn union â ni.
Ie,
ie, ie. Fel nhw pan oedd nhw'n blant, ddim tebyg i beth diw heddiw.
No, no, no.
Oedd yn siarad un beth, oedd yn siarad efo hyd yn o'n blaen. Trwy'r byd i gyd fai o.
Ynddi. Mae o'n... Fyla mae'r byd yn mynd o beth newid.
Mae o'n beth sy'n boen i'r rwy'n ynddi.
Ynddi.
Be di'r dyfodol?
Be di'r dyfodol, ie, ie. Be fydd yn dod, ynddi. Ie. Ond na fo gallai i ddim wneud yn byd mwy na dwi'n neud bob dydd yn y dosbarth.
Bytus ar byd yn gallu mynd 30 o flynydd, a samon 30 o flynydd yn ôl.
Wel, dwi'n cofio pan o'n i'n athro fan hyn.
Ie.
Athro yn yr ysgol. Wel, o'r athro yn ddyn bwysig. Oedd pobl yn dod. Oedd
yn
cyngor yr athro. Mi'n iawn, be gall gwneud rwan. A 19 oed o'n i.
Ie.
19 oed o'n i. Ie. Amser ni, dwi'n cofio nawr.
Ie.
Ond na fo rwan, yr athro. Beidiwch, gallwch chi ddim dweud drefn i'r blentyn achos mi fydd y dad a'r mam yn...
Ninion felly mae?
Ie, ie, rhithro yn draws chi. Be ydy'n neud i'r bachgen bach yma? Ie, felly mae.
Ninion felly mae. Ninion. Ond mae fitin os yna rhywbeth yn dod i allu stopio hyn.
Ond nes i o'n i'n gweld rhyw chydig o wahaniaeth. Y blwyddyn dweud yn Australia, fi o'n i am bus yn Australia, a un o'r lle oedd ni'n aros, oedd yr wraig yn athrawes yn ysgol. A wedi oedd ni'n cael rhyw chydig o sgwrs efo hi, wel, diwm gymaint yma ni'n. Diwm gymaint yma o'r beth nad i ddim. Ond na fo, mae nhw fed yn poeni achos maen nhw'n gweld bod y beth yn dod. Bod yn newid yn de. Ie, ie. A fel yn Cymru, dwi ddim yn gwybod sut mae'n Cymru.
Yn iawn, eto, yn golew at blan bach at 10 oed, ond o fan i mlaen, di'r busnes.
Ie, ie. Wel, dwi'n cofio, yn 96, oedd ni yn Gaerdydd, yn noson. Ac dwi'n cofio le oedd ni wedi mynd, oedd hi tua 11 yn nos, dornol i'r hotel. A creu bod bechgyn a merched ifanc yn ffreo, yn boteli, yn hedfan yn yr awyr, ac yr sgrechian, ac yn... A mwyna mi ddoth yr policeman, ond nawr, bob un diflannu, un bob un ffordd un y llall, nawr, dim byd yn digwydd. Amser hynny, fi'n cofio na, o'n i'n syni. Gwel, o'n i ddim meddwl bod bethau fel yna. Ond nawr, mae Gaerdydd yn dref awr.
O, ynddi.
Brifddinas.
Brifddinas.
Ie.
Ynddi. Ond nawr, fel wyt ti'n neud, swn i erioed yn meddwl bod na'n digwydd yn yn yeah, rhywle. Ona
fo. Wel, pan bod yna'n digwydd? Achos mae yna reswm. Be da ni wedi clywed ddeud am Gymru er pan mae'n blant? Yeah. Dada mam yn siarad am Gymru. A nhw wedi clywed y taid yn ail yn siarad am Gymru, yeah. Fel oedd oes can mlynedd yn ôl.
Es can mlynedd yn ôl.
A felly da ni'n meddwl...
Yn union felly, da ni'n meddwl bod o, neu o'n ddim fel mai.
Wna, a chydig o'r iaith da ni'n defnyddio ar y funud yma rwan, wel, can mlynedd yn ôl oedd o'n cael ei siarad. Ac ar ôl nid, wel, da ni'n gymysgu efo Sbaneg, mae'n un yn dydyn ni, fel maen nhw'n gymysgu efo'r Saesneg draws.
Mae'n rhan fwyaf yn siarad Saesneg.
Ie, 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 ond pan mae'na dirfed o gymysgu Saesneg fewn yn y Gymraeg. Yeah. Fel ydyn ni'n rhoi Sbaneg fewn yn y Gymraeg, da ni'n gael i'n gilydd yn iawn.
Yeah.
Ond pan mae'n ni'n, pan mae'n ni wedi siarad efo rhywun sy'n dod o Gymraeg, gallwn ni'n rhoi Sbaneg fewn efo.
Na, na,
dwi'n gael. Y Gymraeg yma, da ni'n siarad rhywun, wel, hwn, yna dy'r iaith gath ddod efo'r Mimosa ymlaen, 1845.
Yr modrib... Modrib, modrib,
Matib
Mohonio, nes i gwrdd i'r sil, oedd nhw'n siarad, rhywbeth da ni'n siarad.
Aha, aha, be oedd nhw? Oedd nhw'n 60, 70?
Ia, mwyn i lai.
A lle oedd nhw? Lle welswch
hyn? Yn lle Lawns.
Aha.
Yn lle Rhinyn maen nhw'n aros.
Aha.
Ond i dod efo Heisel fan nhw.
Aha, ynddi, 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 welas i Heisel yn y blaen. Yn lle welas i dwi'n cofio.
Na, dwi'n dwi'n Hi a'i gŵr a rhyw un arall.
Lle wylas i Heisel? Wylas i ddwn o blaen? A, yn Geiman, yn y gymanfa ar ôl y Steddfod. Ia, ac yn yr asal. Fan i wylas. Ia, di ddim ar ôl dod amser yma'n gwbl, hi.
Na, di, na, di.
Ona fo, bydd yma wedi dod.
Ia.
Ona fo. Felly fel mae'r amser yn mynd i ddio? Mae'n dros i hanner awr wedi pasio.
Ie, mae dros hanner awr wedi pasio.
Da ni wedi, y pwyllgor Cymdeithas Cymraeg, wedi paratoi nodyn i llangyfarchio Mary yng Ngobor
Ystyn.
Ie. Da ni wedi sgwennu rhywbeth fel un, ddim yn Ngobor Ystyn llawn. Mae pwyllgor Cymdeithas Cymraeg i 7 octwbr a dros yr holl Cymdeithas Cymraeg lleol, yn ei llongofarch ar y achlysur o ennill gadair Eisteddfod Tiwbod y flwyddyn hon.
Ie, yeah, mae'n iawn.
Dyma brif obor yr hwyl, a rydyn yn sicr eich bod yn llwy'n ddeilwng ohoni. Nid yn unig am y gerdd hyfryd, ond hefyd am eich gwaith a gofal cyson dros warchod iaith a thraddodiadau Gymraeg yn y wlad yma. Gyda'r hyn, rydych yn hanrhydeddu eich teulu ac yn rhoi teimlad o farchred i bawb ohonon sydd yn disgynyddion i'r Cymru daeth yma i aerlosi. Diolch, Mary, am eich esiampl.
Neis iawn oed. Ia. Ond nhw wedi syni. Yn dod e'n?
No, allan yna si be ydych chi'n galw, beredicto ydych chi'n gwneud yn Sbaneg, be ydych chi'n gwneud yn Gymraeg, yn beredicto. Pam yr...
Cysadlia?
Nac e, beirniad.
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 Mae'r syna sy'n beirniad, ond gell chi ddim darllen y penill...
Y penillion?
Y penillion na, na. Dwi'n bod nhw'n mynd i cael hi di.
Am ei lle hi, am ei bywyd hi.
Ia,
A galwen a darllen nhw.
Ie, yn gallodd ddim gorffan.
A gallodd ddim gorffan, o.
Ie, ie.
Glywas i yna.
Ie, ie.
Ie, glywas i yn y Glenys, oedd yn dweud na, thoi, oedd y Glenys di bod yn y Glenys yn y Steddfod.
Oed, oed, welas i di. Oes, oed. Si. A wythnos dwedda, dweud i ddi sadwn fi yn y Dyffryn. Achos oedd pemlwydd Palomo.
Wel, dedas ti, wrtha fi y dyn o blaen bod ti'n mynd i pemlwydd Palomo. Ie. Na si siarad efo ti, dwy waith dria si siarad efo ti dyn o'r pemlwydd cofia.
Aha. Wel, dwi ddim wedi bod yn... Ddim atebiad yn y ffôn?
Ddim atebiad.
Aha, iawn, ddim lle o'n i...
Ddim atebiad.
Ie, falle wir, achos chydig iawn fi o'n i'n y tŷ.
Ie, ac oedd be oedd...
Di sadwn oedd hi? Oedd hi'n di sadwn?
Dwi'n cofio beth oedd hi.
Na, dim awth oedd hi.
Dwy waith ddias i, Ac nes i drio yn y bore, achos o'n i'n meddwl sy'n chymyn yn penawn i'r rola. A mi drio si wedyn rhyw adeg, ac dwi'n cofio be o'n nhw'n ateb i fi, o'n nhw'n ateb rhywbeth i fi, fel bod y llyn, bod...
Casilla, Casilla da zena. Ie,
Casilla da zena. Ie,
box, ie, memo box yn llawn.
Casilla da zena, oedd nhw'n deud. Achos oedd pe blwydd i'r sefyd.
Yr un dydd, ie. Dydd Mawrth oedd hi.
A dydd Mawrth, anna ti.
Ie, fyd. A pwy arall ydych chi'n nabod am ryw o bobl eraill wedi cael gwneud yr un peth?
Wel, nes i ddweud o'n allu bod... Wel, enna mynd i wneud efo Trefor, ie?
Ah, Trefor.
Hi di meddwl am Trefor, ta beth. A wedyn dwi'n gwybod am neb arall.
Rhyw fath o mae'r bachgen yma'n neud rwan, ers yw 15 mlynedd yn ôl, fi o'n na bachgen yn siarad y Ffraneg, Ffranses yma. Ac o'n neud yr un peth, efo'r ieithiau, ac un o'r ieithiau oedd o yn defnyddio oedd yr Breton.
Breton.
Breton. A mi roedd o lyfyr i fi wedi cael ei sgrifennu yn Breton. A mae o'n debyg i'r Gymraeg. Yn diwyr, mae yna rei pethau yn diwyr, mae yn debyg i'w siarad fyd, Breton. Ac oedd enw fi fewn yn llyfr yw
ambell i... Yw ti'n sgrifennu Cymraeg?
Chydig.
Chydig.
Dwi'n cael
traffan sgrifennu. Dwi wedi bod yn meddwl lot heddiw, dwi'n cyfrin hunan. Mae gallu sgrifennu Cymraeg yn dda. Ond wrach, bo wedi darllen llot, dwi wedi darllen lot o Gymraeg. Hynny sydd wedi'i gwneud...
Hwna beth dda i ddysgu.
Hwna sydd wedi'i gwneud i fi i sgrifennu, ac wrth gwrs yn sgrifennu o hyd efo Howell a Gwyneth o Blaen, bob amser dyma efo Trifnel. Dwi erioed, erioed wedi'i gwneud.
Na, ges i ddim y siâns.
A wrth gwrs, wrach bod ti yn yr ysgol Sul yn y capal, ges o'n i.
Na, ges i ddim fawr o'r ysgol Sul. A beth arall, o'n i'n naw oed, mi es i'w adra, i dal ymlaen efo studio, a ddys i ddim nôl tan oedd Oedd ti eisiau bydd o'r deg?
Ie, fan un eson ni dysgu yr ABEC ar y bethau fel
arall. Ie, dwi'n cofio o'r ABEC yn dod. Dar y mam dysgu'r ABEC i ni, o'n i'n blant bach. Ond ydi, a o'n i'n derbyn y Cymru Plant. Da chi'n cofio Cymru Plant?
Cymru Plant, ie. A wedyn dwi wedi cael awer i lyfr, dwi'n gwybod os ti'n darllen Cymraeg?
Yndo, rhyw chydig, yndo.
Llyfr Ein Rhyfel Ni. A mae'r rhyfel dweudda. Mae o'n i'n da gofio lleidre i methu o'i ti.
Dwi'n hawdd i ddeall?
Dwi, mae'n hawdd i ddeall. A wedyn mae o'n sôn am fechgyn o ddim yma. A mae'r Austin ag athu ladd. Mae'i fam o'n siarad.
A lle mae'n cael ei sgwennu? Lle mae'n cael ei sgwennu? Yn Gymru ni yma?
Yn Gymru. Di cael eisedd. Air goddo fo i fi. Air ddoth o fo ym Mresantio fi, ein rhyfel ni, mae'n deud.
Ein rhyfel ni.
Ein rhyfel ni. A wedyn mae experiencia y rei sydd wedi bod yn y rhyfel ni.
Ie, wir. Na, chydig...
Wedyn ddoth a Gymru, ddoth a Gymro, anna'r rhan, perthyn i ni, hefyd, perthyn i ochr Elias. Ddoth o ddo a llyfr arall i fi, ond hwnnw ddim mor ddiddorol. Ond na fo, mae'r ddarllen Cymraeg yn neud, mae'n efo lafon, dwi'n de cael siarad lafon efo lafon, a dwi wedi dod dwy drafod efo fi, mae camwyd wedi gyrru dwy drafod efo fi.
A mae'n un yw fi, mae'n un bedo, mae sôn am briodas, Leonardo.
Mae
llun yn o fo yna.
A na ti.
A llun o Vincent, wraig, a'r Chilena na.
Gath gwrdd o Vicente?
Ie, ie.
Vicente, di sadwn gotho a Clara i edrych amdano i. O'n i'n lle langs, o'n i wedi cael invitation i lle langs di Sul, di sadwn achos bod yr matrimonio yma. Ond mo'n ni, Glenys a fi, a'r matrimonio, a nhw i dau na gyd oedd ni. Na gyd oedd hynny. justo me lo son decir de esa avidia
para ne para
a ver con ya hoy curda justo en de
no son de cuando lo
tomó tú y tú cuando tú no pero en el ribo en pero das Leonardo ribo
well marhana ahora lo dimen y
qué lle mae o?
Mae, dwi'n mynd na i cerdd eich hunan, dwi'n disgwyl na diolch wedi colli.
Ia, bod ti hwn dal i fynd?
Ynddi, mae'n dal i fynd, ynddi.
So ni beth yn deud ag y bro fo?
Na, wel, o, e,
ma... Dwi'n dwi'n...
Ynddi.
A llygu glas.
Yn llygu glas a ni.
Wel, am ti oedd hwyl. Pan oedd ni fanc, ti'n
A ti'n hwyl yn fath?
Llygu'r gas o hwyl, dwi.
Ie,
o. A ddiw allan dwyll, dwyll.
A, a.
Ie, dwi as un o'r rogar ydiw. Oedd y dynas o'r rogar yn neitha fi. E fan i'n de, hwn si oedd i gof, e cywn o'n ti'n ei cysur. Si oedd i gof, bolir al rogar, bueno, el no sta, pero e mena.
A, a mena, ia. Wna fo, ma, e, Es wythnos yn ôl oedd yr wyth mlynedd er pan oedd yr hôm yn cael ei agor. Wyth mlynedd.
A fel, mae o wedi pasio?
Ynddi, ynddi, ynddi.
O, na ti, achos o'n i'n cofio yn rosi, dos i a presant i ddyn o'r llynedd o'r un.
Aha.
Ond o'n i'n cofio...
Wyth mlynedd, ac mena oedd yr un cynta, ynddi, rach i gwybod?
E?
Mena oedd yr un cynta.
Mena o'r un cynta, ia.
Mae nhw'n 27 rwan. Mae nhw'n 27 rwan.
O,
gormod.
Mae'n ac i wneud fi'n gweld...
Ie, ie, ie. Nawr dwi'n gweld... A mae edrych am mena... Os dwi'n... Di ddim yn rhyw fath bob dydd o gwbl. Os dwi'n...
O,
dwi'n ddiall yn siarad. No. Dwi'n blaen... Bah, tro dwedda fi o'n un na, yn gofyn sydd oedd... yn diestyr ar didelith.
No.
Wedyn mae'n cofio.
No.
Mae'n sylweddoli wedyn mae'n ei ddeud.
Ie. Na, na, o no.
Felly mae?
Felly di. Dwi'n...
Da ni'n... Mae'r pwyllgor y gymdeithas yn cael sgwrs fan hyn heddiw. Rwy'n am...
Pwy?
Pwyllgor y gymdeithas
yn rhaid. Pwy, pwy di'r eiron? Wyt ti'n rhif ddyn? Wyt ti diw? Ie.
Ie, ie, ie. A wedyn mae Lawns ac Victor Irma Jones.
Pwy?
Irma, Greg Lewis.
A Irma?
Ynddi.
Irma, a.
A wedyn dan eisio wrth bod y capel Bethel, can blwyddiant, capel Bethel blwyddyn nesa.
Cant?
Can blwyddiant, ie. Yeah. 1910-2010.
O.
A wedyn dan ni ddim yn gwybod yn iawn pwy ddydd ydy o i'r dim.
Gwranda. Da chi wedi ymadar chi o Esgeldo?
E?
Esgel...
Wel, dyna byddai ni wedi dechrau'n ei wneud. Dyna byddai beth ymwneud orffan eto, ond dyna byddai ni wneud. A wedyn, da ni'n meddwl, be newn ni i'r canmlwyddiant fa?
Da ni'n
eisiau cael gwybod pwy ddydd ydy
o.
Ond gallwn ni ddim cael gwybod ni, ond da ni wedi meddwl bod cyntaf awrth di a Dewi Sant
yn
ddwrnod iawn i neud. Oedden ni'n mynd, da ni wedi penderfynu a fydden ni'n galw'r bobl i ddod y syniadau i fewn i gael beth gallwn ni'n neud.